ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوگرانی خۆشەویست و کاتتان باش. چەند ڕۆژ پێش وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل دەستنیشانکردنی ئەحمەدی وەحیدی بۆ وەزیری نێوخۆیی لەلایەن سەرۆککۆماری تازە ئێرانەوە مەحکوم دەکات کە دەڵێت پۆلیسی نێونەتەوەیی بە دوای ناوبراودا دەگەڕێت. سەبارەت بە هەڵوێستە ئیسرائیل لەو دەمەوە کە ئەو تۆمەتەیە لە ساڵانی پێشی شۆخراوەتە سەر ئەحمەدی وەحیدی لەگەڵ ڕۆژنامە نووس تاها حەسەنیانی ئەندامی میدیای کەمینەکانی نەتەوەی لە کانادا قسە دەکەین. کاک تا سپاسی ئامادەبوونی دەکەم مادام ئەحمەدی وەحیدی ساڵانێکی زۆر ئەو تاوانی لەسرە بۆ لەو دەمەدا ئیسرائیل لەمەی هێناوەتە گۆڕێ.
سلااو لە بەڕێستان و هەروەت لە جۆگرانی بەڕێزی رادیۆ و تەلەڤیزیۆنەکەتە. لە واقعدا بۆ یەکەی دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە پۆستێکی گرینجی دەوڵەتی وەکو وەزارەت کاتێک کە دەدرێت بە کەسێکی کە یەک لە متهەمانی جنایەتێکە کە لەو جنایەتەدا زیاتر لە 85 کەس کوژراوە و 300 کەسیش بریندار بوو. دیارە ئەوە لەباری هەروکو ئاماژەی پێکراوە هەم ئیسرائیل و هەم ئارژانتینیش. دیارە دەوڵەتی ئارژانتین ئەوەی مەحکوم کرد ئەو سماتەی کە بەوی پێشنیار کراوە کە ئێستا کونە پێینەدراوە یا لەلایەن وێوە احتمالان ڕانەگەیەندراوە کە وەرگیراوە. بە هەر حاڵ ئەوە دەڵێن خەلافی عورفی بەینەلمللیە و هەروەتر لەباری ئەخلاقیشەوە جوان نییە کە کەسێکی بانکێش کراوە بۆ بەردەم دادگا بێنن پۆستی وەزارەتیی وەکو وەزارەتی ناوخۆی پێ بدەن. جا دیارە ئەوە بۆتە هەروکو خۆشتان ئاماژەتان پێدا بۆتە جێی اعتراضی هەم ئیسرائیل و هەم ئارژانتین.
ئەم کار بەدەستەی کە ئێستا دیاریکراوە بۆ پلەی وەزارەت پێشتریش لە سوپای خۆتزدا بەرپرس بووە بۆ کەسانی دیکە شار دەگاڵن بۆ تایبەتی نێوی ئەو کەسە دێ مەسەلەن بۆ نێوی موحسین ڕزایی نایە بۆ بابڵین ئەکبەری ویلایەتی کە وەزیری پێشووی کاریگاری دەرەوە بۆ چونکە وەچی لێکۆڵینەوە کراوە بۆ ئاکامە گەیشتون کە ئەم کەسانە دەستیان تێدا بۆ لە مەسلەی تەخانەوەی ناوەندی کولتوری لە ئارژەنتینە.
وای ڕاستە لە واقعدا هۆ یەکەی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئەحمەدی وەحیدی پۆستێکی یەکجار گرینگی هەبوو کە فەرماندەی سوپای قودس بووە لە ئەو کاتکە و تەقینەوانە ڕوویداوە لە ئارژانتین و سوپای قودس هەر وەکو هەموومان دەزانین باسکی دەرەوەی سوپای پاسدارانە کە ئەو باسکە واتە سوپای قودس لە هەموو کردەوە تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسلامی دەور و نەخشی ئەسلی و جددی و سەرەکی هەبوو. لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو کارەساتەشدا دیارە ئەوەی کە زۆرتر ڕوو لە ئەحمەدی وەحیدی دەکرێت بەهۆی ئەو سمەتە یا ئەو پۆزیشنەیە کە لە ئێراندا هەی بۆ وەکو فەرماندەی سوپای قودس. دەنا ڕاستە ناوی کەسانی دیکەش هاتووە وەکو ئەلی فەلاحیان، وەکو موحسینی ڕزایی، ئەحمەد ڕزا ئەسخەری، موحسینی ڕەبانی، عیماد مقنیە کە ئەلبەتە عیماد مقنیە چەند ساڵەوەی پێش لە تەقینەوەیەک لە پێتەختی سووریە کوژرا. بەڵام ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە بۆ ڕوو زۆرتر لە ئەحمەدی وەحیدی بەهۆی ئەو سمەتەی کە هەی بۆ کە سمەتێکی زۆر گرنگ بوو و لە عین حاڵیشدا ئەو کەسە ئەوڕۆکانە ئەو پێشنیاری ئەو پۆستەیان پێداوە وەک وەزیری ناوخۆ لە ئێران. جا ئەوە بۆتە دیارە جگای نیگەرانی و لاینە حاڵیشدا ئێعترازی ئەو دوو وڵاتە وەکو ئارژانتین و ئیسرائیل.
بەشە ئارژانتین خۆی لێکۆڵینەوەی بۆماوەیەکی زۆر لەسەرەوە مەسەلەیە کرد. ئێستا ئارژانتین لە ڕووی یاساییەوە دەتوانێت بڵێت چی؟
ئارژانتین بە پێی یاسای نێوخۆی ناتوانێت غیابی کەسێک محاکەمە بکات، دەبێت حاضر بێت. ئەوە مەسلەیەکی بە هەر حاڵ نیسکێک جگای ئەوەیە کە دەتوانین بڵێن جگای سرنجە لە واقعدا کە ناتوانێت غیابی محاکەمە بکات. ئەوە لایەنێکی ماجراکەیە. بەڵام ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر ئەحمەدی وەحیدی، ئەحمەدی وەحیدی خۆی بەدەستەوە نەداوە چون ئینتەرپۆل داوای کردبوو کە خۆی بناسێنێ. دیارە ئەو کەسانی کە ناوەکانیشم ئاماژە پێکردن ئەوانیشن و ئەحمەدی وەحیدیش یەک لەو کەسانەیە. بەڵام ئەحمەدی وەحیدی وەکو کەسێکی سەرەکی دەونێ و ئەو لیستەیدا هیچ جوابێکی نەداوەتەوە و سرنجی پێ نەداوە، یعنی جوابی نەداوەتەوە. شتێکی کە دیارەدا گرینگە کە ئێمە ئاماژەی پێ بکەین کاکسەلاح ئەو کات هاشمی ڕەفسەنجانیش سەرۆک کۆمار بوو. دیارە هاشمی ڕەفسەنجانیش چند سال اوی پیش کوچی دیوایی کردو بلان مسئله چی که دیر دا گرینگا که دیگه سرنجا اوی که لکاتی سر و کماری ویدا به پیچوانی سر و کمارکانی دواتر لخوی او کسیگ بو که زورترین تیرور لدر اوی ولات هم لأوروپا و هروتر لأرژانتین لباشوری کردستان خالچی جار زور اپوزیسیونی کردی ایرانی به تایبر لحزب دموکراتی کردستانی ایران ترور کراون او جگه سرنجا که لکات یک دابو او ترورانه او شپولا گوره لترور لدروی ولاد که هشمی رفسنجانی سر و کمار بو و هروتر احمدی وحیدیش فرمانده فیلق قدس یا سپای قدس که باسکی دروی سپای پاسدارانه شده چی که دیره دا جگه سرنجا اویه که دولتی ایران یا او سر و کماری تازه که تو تا سر حکم بوده بی او سر رایوی که آگا دارن او کسا للایان انترپول و دعوه کراوه بوده بی او سمتی پی پیش نیار بکن یعنی سمتی وزارت وزارتی نوخو او دیاره معناکه اویه که کمار اسلامی لدریجه همو او سالانه دان یعنی لزیاتر لسل سالی رابردو هیچ بایخی چی با هیچ بریاری چی نیونتویی و یا للایان ولاتانی دی که و بطایبه للاین دزگای قضایی ولاتان و نداوه. دیاره او یکم جرنی زور اشتی لو بابتا روی داوه که داوایان کردون او کسانی که یا گمانیان لسر بو یا بتواوی زانیوانه که دستیان در کشتن ده بو بتواوی مبسم دادگای میکنوسه. مثلا لدادگای میکنوس او خلکانی که داوه کران دیاره لسریان ساخ بو که وانه دستیان ده تیروری میکنوز ده بو بلام کماری اسلامی او کسانی به دستو نده و لپیوندی ده گل او تقینویش ده که تقینویش یک جار بهیز بو که توانی 85 کس بکوشه و 300 کسیش بریندار بکه کماری اسلامی هیچ جوی نداوه او داوه کاری که للاین انترپول و للاین ارژانتین و کراوه
کسی دیش لکابینکی دا که پیجنیاری کردو رئیسی دجا روجاوائی و هر وحا خوشی او تومتی دخلی تسرک لپشتاری زندکانی اکوتای شر ایران و ایراق 1918 دا دستی بو هر وحا حمیدی نوریجی استاکا و لجیل لکولینه و دا لبابلن دادگایی دا لسویت تو پیدوه لرانگی نیونه تاوار دیمانی کمار اسلامی لدرو چون دا دیتره یعنی سرکوتو دا بید؟
بیگومان هر وکو دولتکانی رابردو سرکوتو نابی لپیواندی دگل پیواندی کانی لدروی ولاد یعنی دگل دولتان مبسمه یا دگل شوینی برگردری جهانی وکو نتویه گرتوکان یا او رخراوانی مافی مروف به هوی وی که هر وکو خوش دا مجد پیکرد سرکوماری تازه ایران کسی که دستی هیا و به پی همو بلگکانی که باسی لکراوه للایان ریخراوکانی نیونتویی مافی مروف و هر وقت للایان چالاکوانانی مافی مروفی ایرانی به تواوی آماجه پیکراوکا و کسا لکشتاری چند هزار زندانی بنکراوی سیاسی دستی هبو و فرمانی کشتنی بوداو دیاره کسی چی که ابوشیوی رابردوی چی دگل هستاشی دگل بیه و رشی هیا بیگومان للاین ولاتانی دنیا به تایبد ولاتانی آزادی دنیا نتوانن استقبالی لیب کن یعنی نتوانن دگلی بکونا به هر حال و تویش جا بو هر ما بستک بی وکو دولتی اک ما بسمه جا اویه که نخیر نتوانی سرکوتو بی تنیا کسی که تارادی اک توانی سرینجی جوری ولاتو دروی ولات بولی خوی رای پشیشه اویش دوی درکوت که اوشتانه او دروشمانی که دیده براسی چنده بیبنه مایا محمدی خاتمی بو محمدی خاتمی لکاتی حال وی که بو بسر و کمر لواقع دا دروشمی و تویجی کلتورکان یا نتوکان یا تمدونکان باش رو بلم دادا و توانی تاراده یک لسرطا دا سرنجی کمالگی دره و بو خوی راب ششه ولی جوری ولاتیش هندگ خلق پیان وابو که براستی دا توانن هندگ آلوگوری یا رفورم اوی که باسی لدکن پیگ بینی بلام لواقع دا نک پیگ نهات هل دورانی ویج دا کومل یک رشا کجی کرا و اوی که معروف با قتل زنجیری یا قتل های زنجیری لی ایران دا روی دا یعنی ما بستم اوی کک سلاح که کوماری اسلامی به هوی او خصلتی که هیتی به هوی او روانگا فکری که هیتی که هل قلاو لی ایدئولوژی خوشیتی لواقع دا نتوانی بپی گنجاو دقال دنیا و دقال جوری ولات حلسو کود بکه او رژیما بنچینی فکریه که لسر تندو تیجیه جا اویه که لجابی پرسیاره که برزه دا بدل نیایه و من پیم وایه که ام دولتی تازه و تا رئیسی که الانکانه بوت سر و کمر نتوانه لوانی دی که سر کوتو تر بی بگره خراتر ده بی و بهوی اوی که رابردوی و او کارانی که کردوی تیل رابردو دا و دستی هبو لکشتنی بند کراوانی سیاسی بشیوی چی یک جار زور بدل نیایه و نتوانه سر کوتو بی
کرکتا وقت پرسیاری کوتاهی و که لکاندا در جین مسالانی چیزور لبین و لبای روزنامه وانی و چالاک بونه و اگداری سیاستی بطیبتی کاندا بونه. تو پدوه حکومتی کاندا حلویستی سیاستی برانبر با هم سر و کمار نوی ایران بگشتی سبرت با کمار اسلامی چونده بید؟
پرسیاری چیزور اساسی که هر وکو اگداری کاندا سپای پاسدارانی لواقع دا یعنی سپای قدسی وکو رخراوه یا نهادی چی تروریستی لپارلمان ناساندوه و دلائه چی دیکه و چند شهروندی کاندایی با دست حکومتی ایران لزهره کازمیه و حتا کسانی دیکه یا کجراون یا بند کراون و کارساتی چی آخری که دو سالی رابردو رویده نزیک دو سالی رابردو بربونوی او فروکا نفر حل گرابو که لی ایران دا سپای پاسداران دالا حلمان کردو لیمان داو بدو موشک او فروکا نفر حل گره که نزیک با دو سات کسی که دابو کشتیانن دیاره او دمی ایران نده سو جربر بالام کانادا یکم ولاد بو که آماجی پیکر کتی او موشکانه امدن لو فروکه دراوه و ایران راز نکه که دل او فروکه بو خوی برگوته و ایران با موشک لیداوه و دوه بدوه ویده چون که چند کسی مسافری ایرانی و تا کانادایی که دو فروکی دابون کجران که چند کسی شان خلکی روشالاتی کردستانی بون لواقع دا دولتی کانادا حلویستی زور جدی گرد سبارت باو مسئله و الانیشی دا گلبه او خلکانی که کسو کاریان دو فروکی دا کجراوه بتوندی داوه دا کند دولتی کانادا که حلویستی زور جدی هبه و حتی ناند لچن روشی رابردو که رپیوانی چی یک جار زور بو خلکانی چی یک جار زور داونتاون در مرکزی شهری تورنتو رپیوانیان کرد لواقع دا داوایان لسروگ وزیرانی کانادا کرد که سپای پاسداران بگشتی و رخراوی چی تروریستی خاطر لیستی رشت و هر وتر بپی یاسا هنگاو بنین بو اوی که گوشار بخنه سر ایرانی لپیواندی دا گل بردانوی ام فروکیه که تیدا حشمتی چی یک جار زور کجره جا اوی که کانادا حلویست چی جدی لبرابر کماری اسلامی ده هیا بهوی او رابردوی که دا گل کماری اسلامی هی بو و بهوی او ناسینی که لسر کماری اسلامی هیتی من پیم وایه که کانادا حلویستی جدی ده لبرابر کماری اسلامی ده
تا حسن یعنی اندامی میدیای کمیونیکانی نتوی لکانده گلک تا سپاس دکین با اوتیو جا
سپاس با ایو سپاس با جوگرانی برزی ایو